asi v každé době platilo a zdá se mi, že se to čím dál víc stupňuje, že svět nebo lidé v něm jsou velmi rozdělení. A lidé si myslí, že jsou v nějaké té své správné skupině na základě různých kritérií. Může to být národnost, jestli jsme Češi, Slováci, Poláci, Ukrajinci, Rusové, Němci, nebo se rozdělujeme a ta správná skupina mluví tím správným jazykem, nebo se rozdělujeme podle rasy, podle náboženství, podle sociálních skupin, podle pohlaví. A už nejenom podle dvou, že? Ale podle mnoha dalších odlišností. Rozdělujeme se podle věku, podle politických názorů, to je v dnešní době hodně, hodně silné, intenzivní, možná podle svého výkonu a schopností. A tak jsme podle různých kritérií rozděleni na různé skupiny a vždycky ten člověk, který je uvnitř té skupiny, má dojem, že je to ta správná skupina, která má správnou barvu pleti, správný jazyk, správný politický názor, patří do té správné sociální skupiny. A je to asi tak přirozené, že to tak víc nebo míň máme, ale a o tom dneska budeme mluvit, že Boží pohled je jiný. Je jiný a někdy hodně překvapující. My už někdy před prázdnami jsme začali postupně se zabývat knihou Skutků apoštolů, příběhem prvních křesťanů a četli jsme některé pasáže z těch prvních kapitol Skutků, mluvili jsme o tom, jak Duch Svatý byl vylit na židovské učedníky Pana Ježíše Krista, jak vznikla církev právě z těch židovských křesťanů. A pak, jak ta Boží radostná zpráva se šíří nejdříve mocně v Jeruzalémě mezi Židy, pak teprve, když přišlo pronásledování a mnozí museli z Jeruzaléma utéct, tak se začala ta Boží radostná zpráva šířit mezi Samařany, tam jsme četli o úžasném působení Filipa, pak i k tomu etiopskému komoři se to začalo šířit někde dál. A minule jsme četli o té proměně Saula, z kterého se stal pozdější apoštol Pavel, kterého si Bůh zvolil jako ohromný nástroj pro své působení. A poprvé se tam vlastně říká, že ten Saul, budoucí apoštol Pavel, má jít i k pohanům. A právě dnes v těch dalších dvou kapitolách, v 10. a 11. je možná klíčový přelom pro to, aby radostná zpráva se šířila ke všem. A vlastně tyhle ty dvě kapitoly mají klíčový význam i pro nás, protože kdyby se tam nestalo to, co se nestalo, tak asi nemáme v Evropě žádné křesťanské kostely a my tady určitě nesedíme v téhle budově a zabýváme se asi jinými věcmi, protože pak by možná zůstalo, křesťanství by zdegenerovalo jako na nějakou opravdu, jak to někteří říkali, židovskou sektu a nás by se to netýkalo. To, co se stalo, bylo tak důležité, že vlastně ta 11. kapitola jinými slovy opakuje to, co se stalo v té 10., o které dneska budeme mluvit. A je to nádherný biblický příklad rozbití bariéry nerovnosti mezi Židy a ostatními národy. Ale pak dál ta síla, která je v evangeliu, rozbíjí další bariéry. Trvalo to někdy staletí, než rozbila bariéra mezi otroky a svobodnými. Ale nakonec to byla síla evangelia, která to možná někdy až v 18. století vlastně udělala. Bariéra mezi muži a ženami, to trvalo ještě díl, než ženy začaly být rovnoprávnými součástí lidské společnosti. To je v podstatě až 20. století. Nebo možná stačí to na konci 19. Ale všechno to vlastně pramenilo v evangeliu, ale někdy to přes ten náš konzervativní odpor trvalo staletí a staletí, než to k něčemu došlo. A taky to, o čem budeme dneska číst, jak Bůh bourá ty bariéry, můžeme vstánout vlastně každou lidskou nerovnost mezi námi lidmi. Ten příběh je tedy obsažen v 10. kapitole Skutků a začíná tím, že jakémusi muži Kornéliovi se zjevil anděl a řekl, ať nechá poslat pro Petra, že Petr má pro ně důležitou zprávu. A Petr zatím vůbec neví, že se něco takového děje a čteme, a nebude to tady vysvícené, ale prosím, aby jsme v rámci toho tématu radostná zpráva pro celý svět, abyste buď poslouchali, nebo jste to sami našli v Biblii, tam bude potom jenom některé ty klíčové verše. Takže Skutky 10. kapitola, čtu od 9. verše, kdy na scénu vystupuje apoštol Petr a budu číst do verše 20. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, to byli ti, které Kornelius poslal za Petrem, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za čtyři cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata, i šelmy, plazy a ptáci. V tom k němu zazněl hlas: Vstaň, Petře, zabíjej a jes. Petr odpověděl: To ne, pane, nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Ale hlas k němu promluvil znovu: Co Bůh očistil, neměj za nečisté. Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Kornéliem se doptali na Šimonu v dům. Když dorazili ke dveřím, zavolali: Je tu hostem Šimon zvaný Petr? Petr zatím přemýšlel o tom vidění a duch mu řekl: Hledají tě tři muži, vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám. Takže v tom textu jsme četli teda o tom, že se Petr modlí, má zvláštní vidění zvířat, které má jíst, což Petrovi, pravověrnému židovi, který věděl, které zvířata se můžou jíst, protože Bůh řekl, oni jsou čistá, která nemůžou, jsou nečistá, ale slyší opakovaně ten zvláštní větu, že co Bůh očistil, neměj za nečisté. A hned potom duch říká Petrovi, aby ti muži, kteří mezi tím došli k domu, kde bydlel v tu dobu, že ať s nimi jde, že je poslal on. A tak on s nimi jde, přichází do Cezareje k Kornéliovi a v tom příběhu můžeme vidět, jak Petr z takového, byť uvěřil v Ježíši, tak to byl prostě klasický žid s židovskými pohledy na svět a na lidi, prostě my jsme tady vyvolený národ a pak je dlouho nic a pak možná nějaké ty národy, možná ještě ti, co teda uvěřili v Hospodina, ale stejně to nejsou Židé. Takže byl takový klasický žid, zdravý a v tom příběhu vidíme, jak Petr postupně vidí víc a víc, jak vlastně postupně chápe, co mu Bůh chce zjevit a Bůh zjevuje nějak svůj pohled na věci. Takže první bylo vlastně poté, co viděl to vidění, duch mu řekl, že s nimi má jít a vlastně on tam přichází a pak říká Skutky 10. kapitola, verš 28-29. Když Petr uviděl zhromážené množství lidí, řekl jim: Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného. A tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali? Takže Petr, když tam viděl ty zhromážené lidi, tak nějak mu to došlo, spojilo se mu to vidění s těmi zvířaty, čistými a nečistými. A najednou pochopil první věc, kterou mu Bůh chtěl ukázat, že je dovolené navštívit pohany, i dokonce s nimi jíst, což pro Židy bylo nepřípustné, vlastně pochopil, že žádný člověk není nečistý. Najednou viděl, že to, co mu Bůh řekl, se ani tak netýkalo toho, co může jíst nebo nejíst, ale že Bůh nepovažuje žádného člověka, ať je z jakékoliv rasy, z jakékoliv národnosti, že ho nepovažuje za nečistého, za někým, s kým Petr jako Žid se nemůže potkat, nemůže s ním mluvit. Takže to bylo první, co Petr pochopil, že žádný člověk není nečistý, a začal se mu odhalovat boží pohled na věc, že v božím pohledu každý člověk má svou základní hodnotu. Že to není tak, že někdo ve vyvoleném národě a ostatní daleko za ním, ale každý člověk má pro Boha hodnotu. Nicméně Petr ještě vlastně neví, co mám mluvit, to je docela nepříjemné. Dovedu si docela jako kazatel představit, že a někdy... Občas jsem měl takový sen, jako že člověk někde přijde kázat, spousta lidí a najednou já vlastně vůbec nevím, co říct. Jo? Nebo vím, co říct, jsem si něco nachystal a teď nemůžu ty papíry najít, nebo v nich mám takový hokej, že se v tom vůbec nemůžu zorientovat. To je dost jakoby nepříjemný sen, pak se probudím. Možná máte jiné sny, protože nejste kazatele, ale jsou takové sny, ze kterých se probudím a říkám se, Bohu díky, že realita je jiná než ten sen. Teď nevím, proč jsem to vlastně říkal. Jo, už vím, že Petr tam přišel, ale vlastně nevěděl, co vlastně má říkat. A tak se ptám, proč jste mě vlastně pozvali, a Cornelius mu líčí tu svou zkušenost, že se mu zjevil v modlitbě anděl a že anděl mu řekl, že prostě si má pozvat Šimona Petra, že on jim něco řekne. Kdo to byl? Cornelius. O Corneliovi čteme něco v prvních dvou verších té kapitoly, kde se mluví o tom, že Cornelius byl muž zbožný, byl muž bohabojný, uctíval židovské, i když byl pohan, uctíval Boha starozákonní Bible. Byl to muž štědrý, který dával almužny potřebným. Byl to modlitebník, modlil se, ve vidění se mu ukázal anděl. A pak o něm se říká v tom 22. verši, že to byl člověk spravedlivý, člověk, který má dobrou pověst u Židů. Takže i když to byl římský voják, tak prostě nějak Židy měl rád, konec konců uctíval jejich Boha, takže jim nějak dělal dobré a tak měl dobrou pověst u Židů. Takže z jedné strany úžasný muž, ale z druhé strany z toho židovského pohledu mu stejně dost chybělo. Sice věřil židovského Boha, ale nebyl to úplný konvertita. On se nenechal pokřít, nenechal se obřezat. Takže to byl prostě neobřezaný pohan, jo? I když ten jako věřil v Boha, ale stejně to byla druhá kategorie. A ke všemu to byl důstojník okupační armády. No, tak jako kdyby před, to už je dlouho, před 40 lety jste někde potkali v hospodě nebo někde jinde sovětského důstojníka, že jo? Důstojník okupační armády. Já asi k ním nikdo necítil nějakou velkou lásku a náklonost, tak to podobně bylo s tím Římanem, který pořád zůstával setníkem, důstojníkem okupační římské armády. A najednou, když ten Cornelius říká, že tomuhle člověku se zjevil anděl a teď anděl mu řekl, že má jít za Šimonem a kde ten Šimon je, takže Petrovi bylo jasné, že zatím je Bůh, tak tohle stačilo vlastně, aby se ten Petr v tom svém poznání a pochopení posunul o kousek dál. A to jsou verše 34 a 35, kdy Petr se ujal slova na začátku toho kázání, předtím ještě před chvilkou nevěděl, o čem mám mluvit, a začal to tím slovy: opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoliv ho ctí a koná spravedlnost. Takže najednou se Petr propracoval z boží milosti k druhému stupni pochopení, a to, že u Boha není důležitá národnost. Což si představte na Kristume, že pro Žida, který vyrostl a byl vychovaný v tom, že prostě Bůh si je vyvolil, že oni mají speciální úkol, že oni jsou ty nástroje, že oni jediní uctívají správného Boha a tak dál. A najednou objev, že u Boha není nakonec ta národnost klíčová. Že teď, jestliže tady tomu důstojníkovi okupační armády se zjevil anděl a spojil ho vlastně s Šimonem Petrem, tak najednou mu začalo jít, že a vyjadřuje to tady, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí dokoliv ctíku na spravedlnost, v každém národě. Takže to byl velký průlom v tom Petrově pochopení a toho vlastně nastartovalo, že pak dál, to si pak můžete přečíst v těch dalších verších 36 a 43, Petr vlastně má to své krátké kázání a sdílí vlastně to, čím žil, podstatu té radostné zvěsti, která byla svěřena Židům, o tom, že Ježíš působil v moci Ducha Svatého za svého pozemského života, potom, že byl zabit, ukřižován, pak ale vstal z mrtvých a stal se soudcem, přináší pokoj, přináší odpuštění hříchů, které, a to tam říká, skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří. Najednou Petra to se dokončilo, ta druhý stupeň toho jeho pochopení, že nejenom, že u Boha není důležitá národnost, ale že ta radostná zpráva, kterou tak žil, kterou přijal, o které věděl, že to je něco, co je dynamit, který má schopnost proměnit lidskou společnost, že tahle radostná zpráva je opravdu pro všechny, je i pro pohany. Je to zvláštní, Ježíš to už naznačoval, že mají až na sám konec světa, ale židovským Ježíšovým učeníkům to stále nedocházelo. Teď dochází k tomu průlomu, kdy Petr to začíná chápat, že ta radostná zvěst je i pro pohany, proto se Bůh zjevil Kornéliovi, proto řekl Kornéliovi, že má poslat pro Šimona Petra a najednou Šimon Petr věděl, ano, tohle, co kážu v Jeruzalémě, co se káže i v Samaří těm polovičním židům, je vlastně i pro Kornélia, to znamená pro všechny národy, pro všechny židy. A je to ta druhý stupeň božího zjevení, že nejenom každý člověk má před Bohem hodnotu, ale každý člověk je hoden slyšet a přijmout radostnou zvěst. Ta radostná zvěst není jenom pro nějakou partu vyvolených, kteří mají správnou barvu pleti, kteří mluví správným jazykem, kteří mají správné schopnosti, správný výdělek, správné pohlaví, správný věk, správnou politickou příslušnost. Radostná zvěst je opravdu pro každého, bez ohledu na ty naše mezilidské rozdíly, které někdy vnímáme tak silně. A vlastně Petr mluví teda, sdílí, čeho byl plný, tu radostnou zvěst poprvé sdílí někdo mezi pohany a to, co se stalo, to bylo šokující pro všechny. A to jsou ty verše 44 až 46. Ještě než to Petr dořekl, ještě vlastně ani to kázání neskončil, Duch Svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha Svatého je vylit i na pohany. Slyšel je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. To byl šok, který vlastně zažili zvláště ti Petr a asi 6 lidí židů, kteří ho doprovázeli, že Duch Svatý sestoupil na posluchače, že to, co vlastně Petr zažil v den letnic, kdy na ně sestoupil Duch Svatý, kdy byli naplněni Duchem Svatým, kdy začali mluvit v jiných jazycích, velebili Boha, A ten den se 3000 lidí obrátilo, ten jedinečný zážitek, o kterém si Petr možná myslel, to je pro nás 120 nejbližších Ježíšových učeníků, jsme tam byli zhromážděni, a najednou vidí, že tihle neobřezaní pohani, kdo ví odkud, kteří se tam zhromážili v Kornéliově domě, že se vlastně s nima děje to samé, že na ně sestoupil Duch Svatý a bylo to tak zjevné, nebyl to jenom nějaký, byl to samozřejmě vnitřní zážitek, ale něco, co se provalo navenek. Oni začali mluvit, nevíme, jak to vypadalo, jestli to byly ty andělské jazyky, nebo to byly jazyky zase různých národů, to není úplně jasné, ale bylo vidět, že mluví jinak než normálně, že je to něco nadpřirozeného a že v těch jazycích velebili a chválili Boha. A to pro Petra a všechny ty židy, kteří přišli s Petrem, bylo tak fascinující, že že Petr říká, Petr tehdy prohlásil, co pak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha Svatého jako my, a tak je nechal pokřtít v Pánově jménu. A tady vidíme tedy, zajímavé, že kolem toho křtu, který byl na táboře, tak vlastně už třetí kázání ze skutku, a vždycky je tam ten křest, nejdřív byl pokřtěný etiopský komoří, první vlastně pohán, který byl z Afriky, potom byl pokřtěn apoštol, nebo Saul, než se z něho stal apoštol Pavel, a zase tady vidíme křty těch pohanů, Kornélia, jeho rodiny, těch známých přátel, které pozval. A Petr se probojoval vlastně k tomu třetímu stupni, že nejenom, že žádný člověk není nečistý, nebo že u Boha není důležitá národnost a že je radostná zeze pro všechny, ale možná pořád si myslel, no dobře, je to i pro ně, ale my jsme na tom jinak, my jsme dostali ducha a najednou viděl, že to, co bylo pro ně, to vlastně největší zkušenost a největší zážitek jeho života, větší, než co prožil s Ježíšem fyzicky. Věřím, že větší, že to bylo klíčové. A že teď to samé dostali i ti pohani. A najednou Petr pochopil, že před Bohem jsou na tom úplně stejně, že pro pohany nejenom, že je ta radostná zvěst a oni můžou někde sedět v nějaké synagóze za třemi dveřmi, jakoby v té herně nebo ještě lépe řečeno na tom dvoře, aby příliš nenakazili ty pravé věřící, najednou věděl, že oni jsou prvořadoví věřící, že oni dostali to samé, že Duch Svatý na ně byl vylit, že pro ně jsou všechna boží dobra, tak jak jim může bránit, aby byli pokřtěni, aby se stali součástí božího lidu, že jsou opravdu na tom stejně jako oni Židé. A ten vrchol toho božího pohledu, který se nám tu zjevuje, je, že každý člověk nejenom má základní hodnotu, nebo že je hoden slyšet, přijmout radostnou zprávu, ale že je každý člověk bez ohledu na ty lidské rozdíly, je povolán být božím dítětem. Je povolán být chrámem Ducha Svatého. Že proto nás Bůh stvořil na svůj obraz. Že nestvořil půlku lidí na světě na svůj obraz k tomu, aby byly božími chrámy, a ta druhou půlku k zahynutí. Věřím to, že každý člověk byl původně určen k tomu, aby byl v téhle plnosti, aby se stal božím dítětem a božím chrámem. Takže když si zhrnem tu hlavní myšlenku toho dnešního poselství, že ta radostná zpráva a celé to série ze skutku je nazvaná radostná zpráva pro celý svět a dneska se to právě láme, že se to otvírá celému světu, všem národům, že ta radostná zpráva ve své úplnosti, se vším, co obsahuje, je opravdu pro všechny lidi, lidi ze všech lidských skupin, včetně Saula, který byl velkým pronásledovatelem církve a stal se z něho nejenom učedník plný ducha, ale i obrovský boží nástroj. Včetně důstojníka okupační armády Kornélia. Jestliže i ten největší pronásledovatel církve nebo důstojník okupační armády byli naplněni duchem a stali se chrámem božího ducha, tak je to vlastně určeno, není z toho vyloučen nikdo. Je úžasné, že a zvlášť, když někdy, a možná každý z nás jsme to zažili, možná ve škole, v práci, v sousedství, možná někdy i v církvi, že někdo se na nás díval přezíravě, že někdo prostě se na nás dívá a možná to neřekne, ale z jeho pohledu nebo z toho, jak se k nám chová, vnímáme, že jsme pro něho někdo v druhé kategorii. Co je skvělé, že Bůh to tak nemá. Že Bůh se prostě na nás dívá bez předsudků. Že on každého z nás stvořil na svůj obraz a on to v nás vidí. My to bohužel často nevidíme, on to vidí. Bůh nás nerozděluje podle těch kritérií nahoře, podle národnosti, jazyka a tak dále a tak dále. A možná to hezky dokresluje jeden takový mini příběh, takový vtípek vlastně, který mě u toho napadl, kdy jeden a možná to bylo někdy v tom 19. století, možná i ve 20., kdy jeden americký bílý křesťan, velmi silný křesťan, dobře znal Bibli, úžasný křesťan, akorát měl takový malý nedostatek, že byl kapku rasista. Jo, prostě fakt neměl rád černochy, kterých je v Americe docela dost. Takže to byla taková jeho, takový, každý má nějaký nedostatek. Že? Takže on byl úžasný křesťan, akorát rasista. A jednou do toho jejich sboru přišli nějací proroci a prorokovali jim, a tak samozřejmě náš duchovní bílý americký křesťan si šel taky pro nějaké slovo, protože chtěl být povzbuzen, aby ještě šel dál v tom svém duchovním rozvoji. No a ten prorok se tak na něho díval a říkal, tyjo, musím ti říct, Johne, že Bůh tě fakt nemá rád. Tak jestli ten křesťan čekal cokoliv, tak ne to, že mu prorok řekne, že jeho skvělého křesťana, který je takový služebník, že ho Bůh nemá rád, a on se zděšeně ptá, a proč? Proč mě Bůh nemá rád? Protože Bůh je černoch. Tak to pro milého křesťana byl šok, jak může být Bůh černochem. Samozřejmě Bůh není ani černoch, ale není ani běloch, ale pozor, Bůh v Ježíši Kristu se stal nejenom Židem, ale i bělochem, černochem, Romem. A můžete sám dosadit cokoliv, jakoukoliv národnost, jakoukoliv sociální skupinu. Takže první takovou aplikaci, nebo co by to, v čem by nás to mohlo měnit, tohle poselství, je, abychom právě tímhle božím pohledem, který se na lidi dívá bez předsudku, který vidí toho, kterého stvořil na boží obraz, možná to teď vůbec nežije, ale ten potenciál tam je. Tak jako ten potenciál byl v Korneliovi a naplnilo se to, nebo v Saulovi a stal se něho apoštol Pavel, tak abychom takhle se znovu a znovu učili dívat na druhé lidi, abychom se učili bojovat s našimi předsudky. A abychom ale se tak dívali na sebe, protože někdy máme problém s tím, že nemáme rádi sami sebe a jsme velmi, velmi sebekritičtí. Abychom dovolili, aby jsme něco viděli z toho božího pohledu, jak se dívá na nás, na ten potenciál, který do nás Pán Bůh vložil. Říkal jsem, že teda Bůh nějak lidi nedělí, tak jak je dělíme my, ale přesto bych chtěl ještě říct, že i ten dnešní text 10. kapitoly Skutků přece jenom říká, že nějaké dělení tu je. Když má Petr tam to kázání v Korneliově domě, tak ho vlastně končí slovy, skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý. To není konec věty. Každý, kdo v něj věří. Takže vidíme tu nějaké dělení. Petr neskončí, tak prostě odpuštění hříchů má každý, Pane, že zemřel za všechny, tečka. Ale říká každý, kdo v něj věří. A kousek předtím, ve verších 34-35, kdy tam má ten druhý objev, Petra říká, opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, a nekončí, v každém národě se mu líbí každý. A říká, v každém národě se mu líbí, kdokoliv ho ctí a koná spravedlnost. Ctí nebo doslova bojí se, žije v bázni před Bohem a koná správné věci. To znamená, Bohu není jedno, jak my lidé žijeme. A musíme mít obě dvě části těch zvěstí. Bůh nemá předsudky, na každého z nás se dívá s láskou, v každém z nás vidí potenciál, ale není mu jedno, jak žijeme. Neznamená to, že nás miluje, nebo že se nás dělá bez předsudků, že prostě nevidí to zlo, které jako lidé děláme, nebo ty zlé postoje v srdci. A líbí se mu, když žijeme v bázni před ním a konáme správné věci, bez ohledu na to, z jaké té skupiny lidí jsme. Takže vidíme, že nějaké dělení tu existuje. Ale není to dělení v tom, jak jsme se narodili, nebo do jaké skupiny patříme, ale dělení vlastně spočívá v tom, jak my reagujeme na tu boží nabídku, jak na ní my odpovíme. Takže když v Ježíše uvěříme, tak je nám otevřena ta náruč božího odpuštění. Když v něj neuvěříme, Bůh nás miluje, ale prostě odpuštění k nám nemůže dojít, protože je tam zaseknuté na tom, že my neuděláme ten krok víry a pokání. Ta naše odpověď spočívá v tom, že se rozhodneme žít nějakým stylem života, že žijeme v bázni před Bohem a snažíme se být, někdy padáme konat v božím pohledu správné věci. To znamená, v tom je tom dělení, ne v těch vnějších znacích, ale v tom, jak na tu dobrou zprávu, která je pro každého člověka bez ohledu na to, co je za ním, co je v jeho minulosti, nebo co bylo v jeho rodině, nebo co bylo v jeho národě, Bůh tu nabídku adresuje každému, ale my se rozhodujeme, a samozřejmě z boží milosti nejsme schopni sami, ale nakolik do ní vstoupíme, nakolik ji přijmeme. A to je ta výzva, kterou bych chtěl skončit, i to dnešní slovo, že z jedné strany je to velký důvod k radosti, že Bůh se opravdu na nás dívá bez předsudku, že tyhle ty lidské rozdíly pro něho nehrají roli, ale vyzývá nás k tomu, abychom reagovali na to, co nám nabízí, abychom se mu otevřeli, abychom přijímali tu jeho nabídku. A samozřejmě v první řadě se to týká toho základního, kdy poprvé přijmeme, uvěříme v Ježíše, přijmeme ho jako svého zachránce a pána, ale v podstatě je to každodenní zápas. Každý den přichází do našeho života v nějaké formě nějaká boží nabídka, nějaká boží výzva a my jsme vyzýváni k tomu, abychom na to byli vnímaví, abychom na to reagovali, abychom byli otevřeni, odpovídali na ty boží nabídky a s ním spolupracovali. Protože jenom pak vlastně ta radostná zvěst, která jinak prochází vlastně všude, všemi národy, všemi sociálními a jinými skupinami, ale je na nás, jestli ta boží milost a radostná zvěst projde kolem nás, anebo jestli otevřeme srdce a dotkne se nás a změní náš život, jako změnila život Saula, jako změnila život Kornélie. Pane Ježíši Kriste, tak ti moc děkuju za to, že bez ohledu na to, jak nás vidí druzí lidé, bez ohledu na naši výkonnost, schopnost, na to, jestli jsme z té správné rodiny nebo nejsme, bez ohledu na to, ty k nám přistupuješ a díváš se na nás lásku, vidíš ten potenciál, který jsi do nás dal, když jsi nás stvořil na svůj obraz. Potenciál, který se v nás uvolní, když uvěříme Ježíši Kristu a přijmeme ho do svého srdce, do svého života. A tak tě, Pane, moc prosím za ty přítomné tady na tomhle místě, kteří ještě neudělali ani to základní rozhodnutí, aby se otvírali téhle boží milosti, aby pochopili, že bez jejich spolupráce, bez jejich otevření vlastně boží milost nemůže v jejich životě pracovat a nemůže jim přinést tu radost, pokoj, který má člověk, který uvěří. Prosím tě ale za ty mnohé z nás, kteří jsme tohle rozhodnutí udělali možná před mnohými lety, ale možná v různých oblastech života sjedeme podle svého a jsou to místa a oblasti v tom domě našeho života, která nejsou proniknutá boží přítomností a boží radostnou zvěstí. A možná jsou to právě ta místa, která jsou zdrojem našich obav, naší úzkosti, našeho strachu, našeho nepokoje. A tak možná dnes přichází boží výzva pro to, abychom otevřeli do těchto místností našeho života, aby mohla ta boží uzdravující, zachraňující moc nebýt jenom v našem boxu nedělní dopoledne, ale mohla tam být v tom, co žijeme každý den v týdnu, každou hodinu. Tak ti, Pane, děkuju, že ta radostná zvěst nezůstala u Židů, nezůstala v nějaké skupině, nezůstala prostě jenom někde, ale že přichází k nám, jde kolem nás, mnohým z nás přišla, ale chce novým, silnějším způsobem přicházet každého dne znovu. A tak tě moc prosím o to, aby naše srdce byla otevřena, aby si v nás mohl konat, Pane, své dílo.